Assalomu alaykum aziz aka uka va opa singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatimni men masihiyning hayotida yuz beradigan quvg'inlar uchun ibodat qilmoqchiman. Biz masihiylar doim shaytonning hujumi ostidamiz. Shayton bizni doim Xudoning sevgisidan, uning quchog'idan bizni o'ziga tortib olishga jon kuydiradi. Lekin nima bo'lmasin, Rabbimiz Iso Masihning inoyati doim biz bilandir. U bizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Keling, misol sifatida Havoriylar kitobining 23-bobiga nazar tashlaylik. Pavlus oliy kengash a'zolariga tikilib qarab, "Ey birodarlar, men bu kunga qadar Xudo oldida pok vijdon bilan yashab kelaman" dedi. Ularning bir qismi Sadduki va boshqa qismi farziy mazhablaridan bo'lganini Pavlus bilgach, kengashga baland ovoz bilan xitob qilib, "Birodarlar, men farziyman, ham farziyning o'g'liman. Men o'liklarning tirilishiga qattiq e'tiqod qilganim uchun meni tergayaptilar" dedi. U buni aytgan mahalda farziylar bilan sadduqiylar orasida janjal chiqib, majlis ikkiga bo'linib ketdi. Chunki sadduqiylar qiyomatni ham, farishtani ham, ruhni ham yo'q deydilar. Farziylar esa bularning hammasini tan oladilar. Shunday qilib, katta shovqin bo'ldi. Farziylar mazhabining ulamolaridan ba'zilari so'zga chiqib, qat'iy e'tiroz bildirishdi. Bizlar bu odamda hech bir yomonlik topmayapmiz. Agar biron ruh yoki farishta unga aytgan bo'lsa nima bo'pti? Biz Xudoga qarshilik ko'rsatmaylik deyishdi. Janjal tobora zurayib borgach, Pavlusni tilka pora qilmasinlar deb qo'rqin mingboshi pastga tushib, oralardan uni chiqazib qalaga olib kirishni askarlarga buyurdi. Keyingi kechada Rabbimiz Iso Pavlusga zohir bo'lib, "Dadil bo'l. Quddusda menga qanday guvohlik bergan bo'lsang, Rimda ham shunday guvohlik berishing kerak" dedi. Ko'rib turganingizdek, Pavlus ushlab olinganida u hech narsadan qo'rqmas edi. U yolg'on ayblovlar ostida bo'lsa ham, Rabbimiz Iso Masih doim u bilan birga edi. Bizchi, biz ham bordiyu quvg'inlarga va hibslarga duchor bo'lsak, hech xavotir olmasligimiz kerak. Rabbimiz Iso Masih doim biz bilan birga. U bizni hech qachon yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Aziz aka-uka va opa-singillar, keling, hayotimizda Iso Masih nomi uchun qiyinchiliklarga tushganimizda iymonda mahkam turishimiz uchun ibodat qilsak. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordiyu ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Bemalol ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, bizning tirik Xudoyimiz. Bergan najoting naqadar ajoyibdir. Biz endi sen tirik Xudoga tegishlimiz. Sen bizni qimmat bahoga sotib olding. Hech qanday quvg'in, hech qanday vasvasa, hech qanday yolg'on ayblov bizni sendan ayirmaydi. Xudoyim, har bir qiyinchilikda, har bir quvg'inda xuddi shogirding Pavlus ishongani kabi, biz ham senga ishonib to'liq haqiqatinga tayanaylik. Hech qanday qo'ni-qo'shnilar, hech qanday yomon ko'zlar senga bo'lgan xizmatimizga xalaqit qilmasin. Hech qanday majlislar, sinedrionlar Rabbimiz xushxabarni aytishga to'sqinlik qilmasin. Xudoyim, senga doim ibodat qilib, iymonimizda mahkam turishimiz uchun bizni muqaddas ruhing bilan to'ldirgin. Odamlar hayot tarzimizni ko'rib, sening muqaddas nomingni ulug'lashsin, Xudoyim. Sening muqaddas nomingila ibodat qildim. Amin. Men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Azizlar, bordiyu ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash-kuchukcha najot.com ga xabar yo'llang. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xayr.